Det en glede å stå her og kunne snakke om noe av det som i hvert fall jeg synes mest spennende, nemlig smart teknologi, smart husteknologi, proptech. Kjært barn har mange navn, og det smarte kommer i mange fasonger. Med meg i dag så har vi deg, Per Magnus Presthammer. Du direktør for forretningsutvikling i Clemens Eiendom.
Det stemmer.
Og vi har Robert Skramstad som leder Malling & Co. Technology.
Det meg.
Ja. Og det jeg tenkte da, vi skulle snakke om, det altså det mange smarte begreper dere som kastes rundt, ikke sant? Og det mye smart teknologi. Men hva egentlig smart, og hva opplever folk som smart? Og da tenker jeg at det vi skal dypdykke i teknologi og komponenter og alt annet som morsomt. IoT, Internet of Things, og så videre. Og Per Magnus, det dette som får deg opp på morgenen, eller hva liksom, hvor kommer gløden fra?
Jo da, det en av de tingene som får meg opp på morgenen og jobbe med dette. For det utrolig spennende, så det skjer så mye hele veien innen det feltet. Og det å kunne bidra til å få proptech, teknologi og muligheter inn i prosjektene våre, så realisere det og ta det et hakk videre fra liksom, tanke- og idé-stadiet og ut i markedet, det synes jeg kjempespennende. Mm. Og for min del, for meg personlig, så har jeg alltid hatt en sånn lidenskap og vært opptatt av teknologi og hva som ligger foran i løypa da, og hvordan man kan ta det i bruk. Så det har jeg alltid vært opptatt av. Så det å kunne jobbe med det er jo vanvittig spennende.
Ja. Robert, når jeg blir spurt av folk hva som interesserer deg, eller hvem du, så sier jeg ofte, jeg elsker alt som går på strøm. Ja. Det må jo nesten passe for deg også, må du ikke det?
Jo da, det treffer meg veldig bra da.
Så hva interesserer deg, og hva får deg opp om morgenen?
Nei, generelt en spennende jobb da, og dette her med teknologi, det treffer jo egentlig alle hele tiden. Og når vi snakker om smarte ting hjemme, så det jo ting som gjør livene våre enklere, rett og slett. Og både oss i tidsklemma med masse ting som skjer, og kanskje vi glemmer noe enkelt å sjekke på telefonen, men det også foreldre og andre som kan bruke ny teknologi på smartere måter, og de tingene synes jeg veldig motiverende å jobbe med. Så helt klart, også det jo andre ting som gjør at dette med teknologi og smarte ting får mer oppmerksomhet, og det også synes jeg veldig, veldig spennende. Så helt klart, dette får man opp på morgenen hver eneste dag.
Det bra. Og her står vi. Vi stående, så vi definitivt oppe. Og Per Magnus, du har jo sammen med kolleger i Clemens Eiendom jobbet i noen år nå med et spennende konsept som har fått navnet Smarte Nabolag. Ja. Og det har dere begge vært litt involvert i. Men hvis du skulle begynne nå å fortelle kort om hva Smarte Nabolag?
Hva Smarte Nabolag ja. Det et godt spørsmål. Jeg har jobbet siden rundt 2018 med Smarte Nabolag og konseptet. Og utgangspunktet var at vi hadde smarte byer, og så hadde vi smarte hjem. Og så vi at det, imellom der så lå der noe som ikke var kallet tatt eller tatt tak i. Og det var nettopp det nabolagene som Clemens Eiendom bygger, som mer, vi bygger ikke hele byer, og vi bygger mer enn bare enkeltstående hjem, vi bygger nabolag. Og da så vi hvordan kan vi jobbe med det, og hvordan kan det bidra til å gjøre Clemens Eiendom unike. Og da ble det klekket ut et konsept som vi valgte å kalle Smarte Nabolag, som i starten var egentlig bygd på teknologi, mer utelukkende. Så vi etter hvert at et sånn litt utelukkende fokus på teknologi kunne bli litt kaldt, og du mister noe på veien. Blant annet så jo bærekraft en av de vår tids største utfordringer som man må løse, både i forhold til naturmangfold, men også i forhold til klima. Så den måtte med, og var naturlig å ta med, i tillegg til teknologi. Men en annen ting vi så var at fellesskapsløsninger, altså motvirket typisk ensomhet for folk til å møtes og ha møteplasser, det var en viktig del. Så da fikk vi de tre pilarene da, så jeg går på fellesskapsløsninger, bærekraft og teknologi. Og teknologibiten da, som jeg snakker en del om her, den underbygger og understøtter på sett og vis ganske stor grad bærekraft og fellesskapsløsningene. Men han står opp på egne ben som Robert vint på i forhold til å løse utfordringer til folk, typisk automatisk dørlås, den biten der. Energi, ikke minst nå, og energi, altså at energien har blitt mye dyrere, vi får effektavgift og den type ting, så gjør at med å implementere det, så kan vi gjøre boligene smartere og hjelpe folk i forhold til de utfordringene de har. Og poenget vårt heller er ikke å gjøre det til et veldig sånn high-tech hjem, som veldig synlig, så mye av dette jo tenkt å ligge under panser, det skal bare fungere. og løse de utfordringene som sagt som folk har. Så det er den reisen vi har vært på, og for å få til smart nabolag, så det er ganske krevende i forhold til alle de valgene du må ta, da. Og hva skal med, hva skal ikke med. Og for Clemens Eiendom, som har boligprosjekter i hele landet med ulik betalingsvilje og evne, så var det viktig for oss at smart nabolag ikke prises ut. Du må kunne klare å regne hjem på alle de stedene vi bygger et smart nabolag. Så det setter, jeg kaller det, noen sånne begrensninger. Så vi har bygget en sånn grunnpakke, så vi skal klare prisen i alle. Og så har vi i tillegg sånn tilvalgspakker da, hvis vi tar det videre. Det er økt betalingsvilje. Mm. Men vi mener å se at den grunnpakken vil kunne slå opp såpass bra allikevel, selv om vi klarer å renne det hjem alle steder med. Da, for å si det sånn. Ja.
Vi skal komme litt tilbake til kriteriene og grunnpakker og hva som ligger i det, men Robert, sett fra ditt ståsted, altså du var med på og ble hentet inn for å starte Malling & Co. Technology, et selskap i Malling som skal blant annet jobbe med teknologi og proptech og så videre, midt under pandemien. Hvordan var det? Var det litt sånn is i røbben? Eller, altså, og betyr det at til tross for den tiden vi sto i og har vært igjennom, så er dette fortsatt kanskje noe av det viktigste med tanke på hvor vi er på vei hen?
Altså, det finnes jo ikke en eneste nyhetssending man hører om hvor man ikke snakker om teknologi eller digitalisering. Altså, de to ordene blir brukt hele tiden. Og selv om vi startet selskapet 1. juni 2020, som var på en måte midt i runde 1 av pandemien, så hadde vi tenkt på dette lenge, og resultatet av dette selskapet i konsernet er jo et behov på rådgivning innen ny teknologi. For vi, i bunn og grunn i Malling, så er vi gode rådgivere for våre oppdragsgivere. Det er sånn vi også kjenner Clemens Eiendom da, fra deres næringsbit. Men dette å gi gode teknologiråd på hvordan teknologi eller digitalisering faktisk kan løse en faktisk utfordring, da, eller skape faktisk merverdi for om det være seg eieren, brukerne eller samfunnet rundt, da, det er liksom det som ligger i begrepet proptech litt grann. Da. Men det var tøft å starte i pandemien, ja. Det er jo, hvis man tenker på store prosjekter og entreprenører, så var det ganske mye bremseklosser som ble lagt på en periode der. Og så så man jo det på privatsegmentet, at det var brukt rekordmye penger på oppussing. Så der skjedde det jo mye, og der ble det gitt litt gass. Og den siste tingen er jo det at den digitaliseringstransformasjonen vi mennesker gikk gjennom under pandemien, da, den har jo virkelig hjulpet oss. Da. Fordi nå er vi helt avhengig av teknologi i mye større grad enn tidligere. Vi har blitt mer fortrolig med å bruke Teams og videokonferanser og disse tingene. Og det er ikke noe nytt. Altså, det er ikke noe nytt med videokonferanser, men nå er vi fortrolig med å bruke det. Og det har jo helt klart på en måte hjulpet modenheten med tanke på teknologi.
Mm. Men når du da ser på konseptet og ideen bak Smart Nabolag som startet da for en 4-5 år siden, hva ser du da? Fordi at vi hører jo om disse smarte begrepene og de smarte konseptene, men vi har jo foreløpig i liten grad kanskje sett at det har materialisert seg når det gjelder nye boligkonsepter, når det gjelder faktiske boliger og nabolag du kan flytte inn i og bo og leve i hverdagen og livet ditt.
Ja, og det en av de første tingene jeg tror jeg spurte Per Magnus, det var sånn, smart for hvem? Hvem skal det være smart for? Mm. Og det tror jeg er ganske viktig, og det handler jo litt om sosial bærekraft også. Du kan ikke utelukke en brukergruppe, bare fordi Per Magnus og jeg og du også er sånn skikkelig teknologientusiaster, så finnes det mange andre som ikke er det. Og det finnes også en eldregarde som blir større og større, og vi skal ikke glemme de. Så jeg tror det første vi prøvde liksom å snakke om og vurdere var dette smart for hvem? Ja.
Per Magnus, det er jo det handler om, er det ikke det? For dette skal passe for Olga, gamlemor Olga, og yes. For lille Ole, som er en sånn mininerd som kommer til å bli engasjert av alt som kretser rundt i en digital og teknologiorientert hverdag, kanskje?
Ja. Og Jens og Lene midt imellom det, sant? Så, akkurat. Ja, det skal passe for alle. Så derfor må vi ganske tidlig ute, da, som Robert er inne på, å definere ulike brukergrupper. Da. Det har vi definert inn i tre ulike brukergrupper, alltid fra den som er mest dedikert og mest interessert og sitter og bygger sine egne protokoller, til de i midten, det som er liksom, har et mer normalt forhold til det, til de eldre som egentlig ikke liker det og ikke behersker det spesielt bra. Så det var viktig for oss at dette skulle fungere for alle. Vi skal ikke utelukke noen der. Så blant annet noen enkel ting som bryterne, dimmerne, det viktig for oss at de får den eldre gruppen, da, som, eller eldre, det blir litt feil å si eldre, da. Mange er veldig flinke teknologiinteresserte eldre, men for, og det kan jo være yngre, men for de som ikke håndterer det så godt, da, så er det viktig at de gjenkjenner produktene, at det fungerer, sant? Du skal kjenne det klikket på bryteren, og det har blant annet robotbotten veldig mye bra inn her.
Mm. Så hvis vi tar noen av disse kriteriene da, for dere har laget en kriterieliste som blant annet handler om leverandør eller selskapsvalg, og så har dere laget en liste som handler om kriterier for produkt eller løsningsvalg. Vet ikke hvem av dere som vil begynne, men dere kan jo bare ta oss litt kjapt igjennom noen av de hovedkriteriene, kan dere ikke det?
Det jeg bare lyst til å si aller først, det var jo, dette med kriterier er jo et veldig viktig verktøy for oss når vi skal begynne å vurdere ting. For hvis vi ikke er enige om kriteriene når vi skal vurdere både produkter og selskaper, så blir det veldig, altså litt sånn rotete måte å jobbe på. Så det er på en måte en ting. Så det å definere kriterier på utvalg av både produkter og selskaper og løsninger var veldig viktig. Og vi kalte det å dele opp elefanten, husker jeg vi snakket om. Fordi dette smarte nabolag, som du spurte Per Magnus om i sted, hva er smarte nabolag? Og det er litt sånn udefinert. Og kunne, og for å klare å både definere, men også vurdere, så måtte vi ha noen kriterier.
Mm.
Så derfor begynte vi, det var vel én kriterieliste først, og så følte vi, oi, vi må dele opp i to, for det ene har jo både om selskapet som leverer produkt eller tjenesten, og det andre har jo noe med produkt å gjøre. Og ettersom Clemens eier tomter og skal utvikle eiendom i hele landet, så en av kriteriene som var viktige, det var dette med geografi.
Ja.
Finnes det både et leveringsapparat, for vi ønsker jo ikke at det skal være et monopol, på en måte, hverken på produkt eller leverandør, og hvordan fungerer distribusjonen av produkter eller komponentene, og ikke minst serviceapparatet for ettermarkedet. Det er kjempeviktig.
Ja.
At de ikke utvikler noe opp i Finnmark, og så sitter serviceapparatet i Sør-Norge, og de reiser bare opp en gang i året for å bistå. Det blir litt sånn klønte, så det var jo en av de første kriteriene, faktisk.
Ja, kjempeviktig for oss er det. Man bygde opp en god referanselist, nei, en kriterielista, som har satt til grunn, så den er viktig for prosessen her, hvor folk kan sammenligne epler med epler, for det er ganske utrolig mange ulike selskaper som leverer ulike ting, og så det er viktig for oss å gjøre det rette valgen, rett og slett, som har dratt gjennom, gitt score og så videre for å kunne lande. Så det vi har jobbet mest med nå, da, det har vært styringssystemet, altså toppsystemet, det som skal connect the dots. Så det den vi har jobbet aller mest med noen siste tider.
Men mitt inntrykk er jo at dere i Clemens Eiendom har gått veldig sånn helhjertet til verks. Dere har investert, dere har jobbet med dette over tid, dere har hatt på en måte dårlig tid, men dere har skyndet dere litt langsomt for å sørge for at dere også får forankret dette underveis på en god måte.
Ja.
Er det en oppskrift andre bør se til? Og jeg må nesten få lov til å spørre deg, Per Magnus, du er ansvarlig for forretningsutvikling i Clemens Eiendom.
Ja.
Hva er grunnen til, eller hvorfor går det ikke raskere på bred basis enn det det faktisk gjør?
Ja, det er et godt spørsmål. Og vi er utålmodige med jo. Vi liker jo at ting skal skje raskest mulig. Samtidig da, så ønsker vi ikke å komme skjevt ut fra oppkanten. Spesielt i en 1.0 versjon 1.0 på smart nabolag. Hadde vi kommet ut og havnet i teknisk ukeblad eller andre tidsskrifter eller ut på ulike forumer, at dette har gått helt i vasken. Så det ønsker vi å unngå.
Dere bærer jo fanen likevel. Jeg tenker på, hvorfor kommer det ikke flere med? Hvorfor er det ikke flere tilsvarende konsepter?
Ja, sånn,
det finnes jo noen.
Ja, der er noen.
Men det er ikke veldig mange. Det er nesten så vi kan telle dem på en hånd, eller kanskje to, i Norge.
Absolutt, og det er noen som er innen ulike av de segmentene, altså bærekraft, fellesskap og teknologi, så er det noen som har valgt ut for typisk fellesskap da. Og det er det jo flere som har kommet med fellesskapsløsninger, typisk et fellesrom eller en eller annen app, så du gjør at du kan booke det internt og så videre. Så det kommer jo blant flere, men jeg er helt enig i at ting tar tid, det gjør det. Og det er vel ingen andre man har sett som har liksom tatt ut alle de tre da, på en gang, som jeg ønsker å gjøre nå.
Men hva krever det? Krever det investeringsvilje? Krever det strategisk langsiktighet? Krever det at man er glad i teknologi? Ja. Altså, hva er på en måte de sentrale komponentene for at vi skal bevege oss da?
Ja, det krever et mindset at du ønsker det, og det krever en del av kulturen i selskapet da, at du ønsker å være fremoverlent, at du ønsker å ta de valgene, at du ønsker egentlig å pushe på det da, for å få det, for det kommer ikke av seg selv. Det er enkleste veien, minste motstandsvei, egentlig bare gå på en sånn helt plaint prosjekt uten noe av dette. Det, så vi gjør det jo ikke enklere for oss selv, men man må veldig tro på at dette er fremtiden, det er der vi skal. Og da er det bedre å være fremme i skolen og ta de valgene aktivt, i stedet for, spesielt inn i bærekraft da, før det blir pushet på oss utenifra, da er det bedre å ta valgene selv og gå på selv fremme i skolen. Så det ligger til grunn, og det er ikke bare i forhold til smarte nabolag, men vi har blant annet tatt i bruk Spacemaker veldig tidlig hos oss, som vi har i DNA, jeg klemmer seg innom, i at vi ønsker å være der, rett og slett, og ta i bruk teknologi. Det man ser det har en effekt. Så da har vi gjort med det, ja. Men det tar tid, og det utrolig mange valg som tas. Og det skjer veldig, ting skjer veldig fort. Så liksom når vi i 2019-2020 mente at solceller på tak og elbillading var liksom en veldig stor X-faktor, da, i dag, så begynner det å bli vanlig, sant? Så du må dra fram nye X-faktor. X-faktor er en av de tingene du må ha på den kriterieliste vår.
Ja, for det var en av de første strategiske grepene innenfor smart nabolag-konseptet. Det var å si at alle boliger skulle ha muligheten til å fange sol, altså solenergi.
Ja.
Og så fikk det være kanskje litt opp til hver og en hvor mye det skulle være.
Stemme.
Og som en del av det konseptet så skulle man også ha en elbillader, og det betyr at man kunne få sol på tanken.
Korrekt, korrekt.
Og i dag, og for så vidt kanskje i morgen og rundt neste sving, så er det mer og mer vanlig, og vi har flyttet oss. Men det er jo likevel fortsatt sånn at ser vi Norge i et globalt perspektiv, ja, så ligger jo de aller fleste et stykke bak.
Ja da.
Så dette tankegodset, er det et eksempel på hvordan man kan bidra til å oppmuntre også bransjen og andre aktører til å tenke nytt?
Ja, og det håper vi. Og kanskje spesielt når du beveger deg utenfor de store byene, altså litt mer, jeg kaller det ut i distrikten da, der må ha prosjekter som pågår, så er dette ikke kommet så langt da. Det er jo gode unntak der også, absolutt. Men vi ser at det vi er ute, så er gjerne ikke det. Alle har ikke solceller på tak, og alle har heller ikke en elbil, og da en elbillader. Så det at man kan bidra og trigge den utviklingen der vi er, det tror jeg er viktig. Og sånn sett så påvirker vi også, har vi en påvirkningsmulighet, også i forhold til bransjen. Det gjelder jo også, vi jo ser hen til hva gjør andre, og hvordan gjør andre det. Og vi lærer av det. Og vi ønsker også en sånn åpen holdning da. Det at vi deler i stor grad det vi driver på med, snakker med andre åpent, og håper å få med flest mulig ombord her. For vi, i mange sammenhenger, spesielt forhold til bærekraft, så er vi jo samme båt.
Mm. Det som gøy da, det jo at dere har jo snakket om dette her siden 2018, ja. Og det har jo skjedd noe med, kall det den ordinære bruker av et hjem etter energiprisen skjøyt i været. Ja. Og Clemens Eiendom har jo vært i dialog med leverandører og aktører i bransjen som kan gjøre noe med dette her og bidra med å få ned energiforbruket, få ned effekttoppene. Mm. Nå kommer det plutselig en ny effekttariff som alle må forholde seg til, og dette har dere jobbet med lenge, så jeg tror også at etterspørselen etter smarte nabolag vil komme, og nå har jo Enova også gitt oss støtte i større grad enn tidligere til blant annet smarthus, smarte styringer, smart energistyring, smarte varmtvannsberedere, smart toppsystem, og når du først da får støtte av Enova også, så skjer det også noe med, kall det fokuset fra brukerne da. Så dere ligger i fronten av denne bølgen som kommer, jeg tror det vil være kjempebra. Og ikke minst det vil treffe etterspørselen fra kundene fremover nå da.
Robert, en av utfordringene som mange som har testet ut smarthusteknologi og forsøkt å få ulike løsninger og produkter til å spille sammen, er at det finnes veldig få eller kanskje nesten ingen systemer som er helhetlige, som rommer alt, hvor alt bare spiller sammen, rett og slett. Så styringssystemer som går på kryss og tvers, det har skjedd en utvikling, men det er fortsatt store siloer og barrierer, hvordan du skal styre solceller, hvordan du skal styre batteriet i boligen, eller for den saks skyld lading av bilen, ventilasjon, oppvarming, og så videre, og så videre. Lys, det er mange aspekter. Hva, sett fra ditt ståsted, er dette en bremsekloss, eller er vi ferdig med å løse dette, og for eksempel at smarte nabolag som konsept og tilsvarende konsepter kan bidra til å finne best of breed løsninger som faktisk snakker sammen, og som faktisk gjør den hverdagen og det livet sømløst?
Altså, dette her jo det du spør om nå en egen podcast-episode for seg selv. Altså, og dette her jo noe vi har diskutert opp og ned så mange ganger, for flere av kriteriene våre også litt sånn motstridende på akkurat dette her. Vi ønsker på den ene siden at selskapet skal være stort og solid med en god eierstruktur, så vi vet at tingene ikke legges ned og de pakker ned, og plutselig slutter alt å virke. Samtidig så ønsker vi også tilgang til dataen eller muligheten for å integrere. Og det sånn, det stort og tungt og et industrikonsern, så de ikke like villige til å på en måte åpne opp protokollene sine for å bygge et sånt type toppsystem. For det riktig som du inne på, det finnes ikke. Men så har jo vi også diskutert, la oss begynne der hvor skoen trykker. Og vi har jo også identifisert liksom, hva er det brukerne er opptatt av. Det har vært gjort gjennom undersøkelser, og vi bor jo hjem selv også. Hva er det som trekker mest energi hjemme, og hvor går trendene? Så får vi begynne der da, så kan vi bygge på og bygge på. Og jeg tror det når Klemmes Eiendom skal utvikle 3000 smarte hjem, og andre aktører også gjør det i litt ulik grad, så skjer det noe med denne åpenheten. Men her går det også på selvfølgelig disse store konsernene sin vilje til å være, skal vi være eneråder over dette markedet, eller er vi villige til å dele? Og der vet jeg at det skjer mye hos de. Men sånn som det er nå, så det finnes ikke det perfekte toppsystem. Det finnes ikke, hverken for bolig eller for næring. Det finnes ikke. Men vi får begynne der hvor skoen trykker, og vi får begynne der hvor brukerne av disse hjemmene faktisk merker noe. Og det jo litt av det vi har prøvd å vurdere her. Da. Så ja.
Mm. Per Magnus, du bygde helt ny bolig, du fikk ikke så veldig mange år siden. Ja, ja. Da sto du midt i denne spagaten, vil jeg tro. Ja, ja. Hvordan var den dansen?
Nei, jeg ville jo alt det går. Jeg ville ha det perfekte toppstyringssystemet jeg går i min egen bolig. Som det er ventilasjon og elbilading og solcellen på taket og bergvarmen og lys og styring. Alt snakker sammen. På samme måte som bilen da. Det har snakket alt sammen.
Ja, for i bilen gjør du det. Altså, du har jo ikke, du har jo liksom ikke en radio eller et ventilasjonssystem i bilen som ikke snakker med det andre Nei. Som foregår.
Nei, sant. Alt snakker sammen, og du optimaliserer det da. Du gjør en optimalisering innenfor boligen. Så det savner vi altså på boligen, både selvsagt privat, selvsagt, men også når vi utvikler smarte nabolag, som robot er inne på. Det er det ikke i dag. Men vi har snakket med x antall aktører der dette er etterlyst. Ja, du kan kanskje sy sammen noen kvasisystemer, men det vil ikke være godt nok da, til at vi er trygge nok på å rulle det ut.
Ja, det motstridende igjen på noen av kriteriene som går på redundans og servicevennlighet, og ikke minst hva kreves av egeninnsats for brukerne. For vi kan ikke bygge et hjem hvor brukerne ukentlig eller daglig må gå ned og resette en eller annen switch fordi kommunikasjonen plutselig henger, og da kan vi ikke velge en sånn type kvasiløsning da. Og det finnes jo noen tilfeller av. Og vi gjør det jo hjemme.
Ja, men da ryker brukergruppe 2 og 3. Ja. Det er ganske kjapt, og det er det mest interessert igjen.
Så, ja. Og det er jo, og det er jo det vi må balansere med disse kriteriene. Det er nettopp disse... vi ønsker tilgang til data, men vi ønsker også at selskapet har veldig godt forhold til GDPR. Og det er sånn, for vi ønsker samtidig å kunne si til brukerne våre, se hva vi har lært av tidligere boliger, og det handler om troverdighet, og det handler om lærdom, og velger vi riktige produkter. Samtidig så ønsker vi at dette skal være så robust at det ikke er muligheten til å komme seg inn på fra uvedkommende.
Mm. Per Magnus, du var litt inne på det med bilen og opplevelsen i bilkupéen. Det har jo vært lenge snakk om selvkjørende biler, og der er det 5 stadier, og vi er kanskje kommet til 3-4, litt avhengig av hvor mye godvilje du legger til. Men vi er i hvert fall ikke på stadie 5, hvor du ikke har noe ratt. Der er vi ikke enda. Og hvor du sitter bakfrem, og bilen bare rett og slett kjører helt av seg selv. Når blir boligene våre selvkjørende?
Ja, nå blir det selvkjørende, så spørs hva legger vi i selvkjørende boliger da. Nå blir det selvkjørende. 2030, om vi hadde fått det til at det hadde et toppsystem som fungerte da, eller mulig 2025 og 2030 en eller annen plass. Jeg er alltid litt sånn, jeg er teknologioptimist.
Ja, du legger til litt godvilje.
Ja, jeg er jo alltid der, så vi ser jo på den tiden vi har tross alt jobbet noen år med det, og liksom hatt interesse, og ting tar tid, det gjør det. Men det vi ser, det utrolig mange aktører der ute da, som jobber og står på og identifisere disse problemene og prøve å løse dem. Så aktørene er der, og så håper vi at de klarer å løse det og connect the dots. Og en annen ting vi ønsker med smarte nabolag, det er ikke bare innenfor boligen, egentlig. For vi tenker smarte nabolag, og et nabolag består av mer enn en enkelt bolig. Så det vi ønsker også er at boligene innenfor nabolaget også skal bli smarte og ha synergier, kunne snakke sammen. Typisk dele energi, sånn at ikke alle trenger å ha 100% på hver for seg. Men du klarer kanskje med 60% på hver av boligene, men totalt sett så dekker det behovet, og du kan spille på. Så gjør at du kanskje kan bygge en mindre trafo inne på området, du kan få lavere nettleie, og så videre. Det er en god del synergier med å koble sammen boliger og få stordriftsfordeler. Da. Mm. Eventuelt del av batteri, typisk i boligblokk, for eksempel. Så det har jeg veldig tro på at det der kommer, blir det mye bedre. I dag så er det også en del regulatoriske hindringer som er ferdig med å bli bygd ned. Typisk med strømdeling mellom enheter, men det er jo på vei å bli bedre nå. Så jeg tenker, ja, først hjemme, at du får toppsystem, så tar hjemme, men nå utover hjemme nå. Det er enkelt hjemme. Så det er liksom den store visjonen og nordstjerne vår da, som går etter da.
Ja, og da er det bare å heve blikket.
Ja, man må løfte blikket. og gi gass.
Ja, det er jo det som er med, reglene er jo det siste som endrer seg bestandig. Men da gjør vi jo klargjort for, altså vi legger jo til rette med føringsveier og trekkerør mellom enheter og ut i felles arealer og felles teknisk anlegg, nettopp for å klargjøre for dette her, at det kanskje skjer noe i fremtiden, at man ikke da må rive ned vegger og skjære opp asfalt eller ødelegge masse grunnmurer for å kunne dele disse tingene, men at det er klargjort for. Forhåpentligvis så skjer det noe med lovgivningen, og da er vi kanskje der i fremtiden.
Ja. Og en av de tingene jeg tenker kanskje også er litt morsomt og gledelig og inspirerende med et smart nabolag, det er at kanskje naboen din også er litt smart? Eller hva tror du?
Ja, det er kriteriet at du må være smart og de som flytter inn.
Har i hvert fall lyst til å være litt smart. Har i hvert fall lyst til å være med på en reise og det å være en del av et nabolag som er smart.
Ja. Men vi har ikke satt det på kriterielisten vår at du må være smart for å flytte inn.
Kanskje vi vurderer det.
Men vi har jo satt gamification.
Ja da, det har vi satt
inn. Og det er jo gøy, ikke sant? Hvem klarer å få ned energiforbruket per husstandsmedlem mest? Eller hvordan kan vi gjøre ting smart? Altså gamification er faktisk en ting som vi har vurdert leverandørene og produktene på. Og det er jo, det handler jo noe om naboen din og nabolaget.
Ja, det. Og der ser det ut som har noe på gang, at man skal klare det, både i forhold til fellesskapsløsningene, å få det inn, men også kanskje på strøm og energi.
Ja. Så med andre ord, det er en liten gamingbule i hvert av disse smarte hjemmene. Og,
ja, det er i hvert fall muligheten.
Ja, og i hvert fall da, vi må la oss inspirere av det å tenke samhandling og interaksjon på en ny og smart måte.
Absolutt. Og det i forhold til det samhandling og interaksjon, så ser vi opp på app-nivå. Og det er jo liksom det sluttkunden ofte bruker, det er jo appen du styrer ting med. Og der også kunne vi ønske å ha hatt en felles, sånn, så dekker hele, men det vi ser PT er jo at vi må dele det opp rett og slett da, i flere. Ikke for mange, helst kanskje to. Men PT samme tjeneste dekker alle behov. Det var ikke en smart nabolag-app enda. Mm.
Nei, det går jo på kost-nytteverdien her også. Mm.
Ja, for det er jo selvfølgelig viktig. Ja. Så kost-nytte, det skal vi snakke mer om i en annen episode. Og jeg tenker her og nå, på en skala fra 1 til 10, hvor smart er du, Robert?
8. 8,
ja.
Kommer an på dagene.
Ja, helt klart. Men i dag er en 8'er. En sterk 8'er, synes jeg høres ut som. P. Magnus?
Jeg håper ikke du spør om. Det får bli opp til andre å vurdere hvor smart jeg er.
Ja, det er et eller annet sted fra 0 til 10, da. Ja, men det var der skalaen nå.
Mellom 0 og 10. Altså.
Ja, men det er bra. Det var utrolig moro å snakke med dere. Takk for det, og lykke til da, med en videre reisen.
Tusen takk for det. Tusen takk.
Og hvor kan jeg lese mer, hvis det er noe jeg lurer på?
Det kan du gå inn på smartnabolag.no. Kan du gå inn og lese mer om det. Der har vi hjemmesiden vår.
Så hvis jeg vil bli litt smartere og komme høyere på den skalaen,
ja.
Så går jeg til smartnabolag.no.
Definitivt. Ja.
Okay. Takk skal dere ha!
Ingen problem. Takk.